Dievs pats sevi izskaidro. Šo svētru no brālis Viljams Branhams sludināja trešdienas vakarā, 1964. gada 5. februārī, Kalifornijas štatā, ASV. Mūsu debesu tēvs, viens vārds no tevis nozīmē vairāk, nekā visi cilvēki, jebkad varētu izdarīt vai pateikt, jo cilvēki gaida, lai ieraudzītu tevi. Un mēs pateicamies tev, ka šeit atrodas tie, kas gaida. Viņi gaida kaut ko notiekam. Un, kad cilvēkiem pēc kaut kā slāpst, dzelme, sauci dzelmē, ir jābūt dzelmei, kas tam saucienam atbildētu. Un tieši tāpēc mēs šovakar esam šeit, jo šiem kalpotājiem un cilvēkiem sirds vēlme bija aicināt mūs sanākt kopā, lai lūgtu tavu labvēlību un svētības, ticot, ka tu dziedināsi slimos un izglābsi pazudušos, un izpaudīsi savu vārdu. Un mēs lūdzam, debesu tēvs, lai tu dāvā to mums, kad mēs pazemībā gaidām tevi, vakaru pēc vakara, lai šeit ir tāda svētā gara izliešanās, un lai katrs cilvēks ir akls pret visu apkārtējo, izņemot Dievu. Lai pēc Dieva izslāpušo ļaužu vidū ir tik spēcīgs sauciens, ka visu apkārtni šeit pārņemtu atmoda, un katrs dievnams piepildītos ar ļaudīm, grēcinieki sauktu uz Dievu pēc žēlastības, un svētais gars dziedinātu slimos, padarot klibos ejošus un augšām ceļot miroņus, un dāvātu to, kas ir apsolīts tavā vārdā. Atnāc, kungs Jēzu, un piepildi savu apsolījumu. Atnāc pie mums šovakar. Mēs ticam, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka tavi apsolījumi vienmēr piepildās. Debesis un zeme beigsies, bet tavs vārds nebeigsies. Lai mūsu saprašana ir atvērta, lai atnāk svētais gars un uzar to lauku, lai šovakar mūsu saprašana ir atvērta Dieva garam un spēkam, lai viņš varētu izpaust savus apsolītos vārdus caur mums. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Un tā, šovakar, jūs, kas sekojat līdzi rakstītajam, atvērsim Bībelēs 2. Pētera grāmatu un sāksim ar 15. pantu, vienkārši, lai mazu brītiņu parunātu par rakstiem. Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. Nevis kam izgudrotam, pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, kā tādi, kas esam kļuvuši viņa varenības acu liecinieki. Man tas patīk, acu liecinieki. Nevis kaut kādas pasakas. Mēs esam acu liecinieki tam, par ko mēs runājam. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu, godā celdams, apskaidroja, viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām atskanot no debesīm, kad mēs līdz ar viņu bijām uz svētā kalna. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs. Un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Par visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi izskaidrojams. Jo pravietošana nekad pagātnē nav cēlusies no cilvēku gribas, bet to izteica Dieva svētie cilvēki, kad viņus virzīja svētais gars. Lai tas kungs pievieno savas svētības viņa vārda lasījumam. Un tā, Lūk, ko es paņemšu kā tēmu. Dievs sevi izskaidro pats. Mēs dzīvojam sajukuma laikā. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad vīrieši un sievietes teju vai nezina, ko darīt. Šķiet, ka visur ir nekārtība. Šķiet, ka it visā ir tik daudz viedokļu. Tas viss ir no sātana. Lūk, Dievs nevar taisnīgi tiesāt cilvēkus, ja nav kaut kāda standarta, pēc kura viņš var tos tiesāt. Un Bībele saka, ka viņš tiesās visus cilvēkus ar Jēzu Kristu, bet Jēzus Kristus ir vārds. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā ir teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa par miesu, un mājoja mūsu vidū. Un tā, viss, kas mēs šodien esam, ir viņa atribūtu atspoguļojums. Dievā, sākumā viņš pat nebija Dievs. Dievs, mēs sauktu viņu vienkārši par mūžīgo. Viņš nebija Dievs, jo vārds Dievs, angļu vārds, nozīmē pielūksmes objekts, bet nebija neviena, kas viņu pielūktu. Tādējādi, viņš bija mūžīgais, visa saprāta pamat avots. Un tajā visa saprāta avotā nebija neviena atoma, ne molekulas, nekā, nevienas gaismas stariņa, ne zvaigžņu, ne mēnes, nekā cita. Dievs, tas, ko mēs pazīstam kā Dievu, tas varenais gars, kas bija mūžīgs, nekad nesākās, nekad nebeigsies. Viņš bija tur. Un viņā bija atribūti. Tas bija atribūts būt Dievam. Vēl viņa atribūts bija būt tēvam. Atribūts būt dēlam. Atribūts būt glābējam. Atribūts būt dziedinātājam. Viņā bija visi šie atribūti. Un tā, viņš, tas viss, kas kopš tā laika atklājas, ir vienkārši viņa atribūti, kas izpaužas. Lūk, ko es gribu pateikt. Atribūti bija viņa domas, bet vārds ir izteikta doma. Un toreiz tas bija viņa domās. Un tad viņš pateica, lai top, un tas tapam, lai top, un tas tapam. Un tā, atcerieties, jūs, kristieši, bijāt viņa domas, pirms vēl bija kāda pasaule. Un jūs esat viņa domu izpausme. Pat pirms vēl bija kāda pasaule. Jūs bijāt Kristu. Amen. Dievā iesākumā. Tādējādi, tas padara jūs, saprotiet, par viņa padotajiem. Bet tas viss ir pats Dievs, kas ir materializējies realitātē, lai viņu varētu aptaustīt, ieraudzīt un tā tālāk. Un tieši tas Dievs ir. Tas viss. Tad vēl cilvēki saka, tas skaidrojums, es nesen te sanāksmē runāju, viens vīrs man pateica, viņš sacīja, brāli Branham, tev ir nepareizs skaidrojums, tu skaidro to nepareizi. Lūk, mēs dzirdam, aizejiet pie metodistiem, un tie saka, baptisti skaidro nepareizi, baptisti saka, pentakosti skaidro nepareizi, pentakosti saka, vieninieki skaidro nepareizi, vieninieki saka, asamblejas skaidro nepareizi, un katrs saka, ka tā dara tie citi. Dievs sevi izskaidro pats. Viņam nav vajadzīgs neviens, kas skaidrotu viņa vietā. Viņš pats izskaidro. Kas gan ir cilvēks, lai izskaidrotu Dievu? Dievs izskaidro sevi pats. Lūk šeit, kur runā Pēteris, mēs ieraugām, ka sākumā, kad Dievs pateica, lai top gaisma un tapa gaisma, tieši tas bija tā izskaidrojums. Kad Dievs kaut ko pateica, un tas izpaudās, tad tieši tas ir Dieva izskaidrojums, ka viņa vārds ir pareizs. Saprotat? Kad viņš pateica, lai top gaisma, sākumā tas bija viņa prātā, pirms vēl uzradās, kas tāds kā gaisma. Kad viņš pateica, lai top gaisma, debesis piepildījās ar gaismu, tieši tas bija izskaidrojums. nevienam nevajadzēja to izskaidrot, jo Dievs pateica, un tā notika. Kad Dievs runā, un tas tiek izpausts, tad tas ir viņa vārda izskaidrojums. Kāpēc vīri nevar to ieraudzīt? Kāpēc cilvēki to neredz? Kad Dievs dod apsolījumu, un Dievs pasaka, iesākumā, pirmajā Mozes grāmatā, viņš nozīmēja savu vārdu katram periodam, kā tas atnāca no sākuma līdz beigām. Un šo periodu laikā draudžu pasaule to visu samudžināja ar tradīcijām un tam līdzīgo. Bet Dievs pastāvīgi sūtīja uz skatuves praviešus visas vecās un jaunās derības laikā. Un tā kunga vārds nāk pie pravieša. Un kā gan tas tiek izdarīts? Tas izpauž Dieva vārdu. Dieva izpausme. Tas parāda, vai tas ir pareizi, vai nē. Nevienam nevajag to skaidrot. Pats vārds sevi izskaidro. Dievs to apsolīja, un lūk, tas notiek. Kāda jēga ir sacīt par to kaut ko citu? Kas ir tas grēcīgais cilvēks, lai mēģinātu pateikt, kad Dievs ir devis apsolījumu un Dievs to īsteno, ka tas skaidrojums ir nepareizs? Dievs pats dod savu skaidrojumu, izskaidro. Viņam neviens nav vajadzīgs, lai viņu izskaidrotu. Viņš sevi izskaidro pats. Izpausdams to, ko viņš ir apsolījis izdarīt. Ak, ja vien draudze to ieraudzītu, un ieraudzītu tos apsolījumus, kas ir nozīmēti katram periodam. Visos pārējos periodos Dievs ir sūtījis uz skatuves septiņu draudzes periodu laikā, un izpaudis visu, ko viņš bija apsolījis īstenot. Visu ir īstenots pilnīgi viss, precīzi, ko viņš pateica, ka viņš īstenos, to viņš izdarīja. Un, kad Dievs pateica tur Jesajas grāmatā, viņš pateica, jaunava kļūs grūta, un viņa kļuva grūta. Un kurš var to izskaidrot? Dievs to izskaidroja. Viņš sacīja, jaunava kļūs grūta, un viņa kļuva grūta. Par to neko nevar pateikt, jo Dievs pateica, ka viņa kļūs grūta. Un viņa kļuva, bet draudze toreiz bija pārāk akla, lai to ieraudzītu. Saprotiet, viņiem bija pašiem savas idejas par to. Tas pārāk atšķīrās no tā, ko viņi gaidīja. Pēteris šeit atsaucas, viņš saka, Dievs izpauda Kristu caur savu vārdu. Viņš sacīja, šis ir mans mīļotais dēls. Tie ticīgie tur stāvēja. Un Kristus bija Dieva izpausme. Viņš vienmēr izpauda Kristu caur savu vārdu, jo Kristus ir vārds. Viņš vienmēr izpauž. Kad viņš pateica, Noas dienās, Kristus bija Noasā, vai jūs tam ticat? Noas sacīja, līs lietus, būs lietus, zeme tiks iznīcināta, lietus lija. Tam nevajadzēja nekādu izskaidrojumu. Tas lija, jo Dievs Noasā pateica, līs lietus. Viņš bija pravietis, un pierādījums bija tas, ka tas, ko viņš pateica, īstenojās. Tāpēc tas nav jāizskaidro. Daži no viņiem varbūt aizgriezās, sacīja, tas cilvēks nesaprot, par ko viņš runā. Bet Dievs vienmēr ir apsolījis. Ja kāds jūsu starpā būs garīgs vai pravietis, un tas, ko viņš saka, notiks, tad klausiet to. Tā tas ir, jo tā ir taisnība. Tam ir jābūt saskaņā ar vārdu. Un Noa bija saskaņā ar vārdu, kad viņš pravietoja, ka būs lietus, lietus bija. Tam nebija vajadzīgs nekāds skaidrojums, jo tieši tas notika. Jesaja sacīja, jaunava kļūs grūta, un viņa kļuva. Lūk, tas bija ārkārtīgi neparasti, jo saprotiet, tas bija daudzus simtus gadus, pirms tā jaunava kļuva grūta. Tas bija tik neparasti, ka labs cilvēks, vārdā Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnas cilvēks un negribēdams viņai darīt kaunu, tas labais cilvēks tajā laikā, padomājiet, kā tas bija Jāzepam, kad viņš bija saistīts, sadarināts ar Mariju. Viņa bija sadarināta. Tajā laikā pārkāpt to bija tieši tas pats, kas pārkāpt laulību. Un, protams, Jāzepam šķita, ka Marija mēģina izmantot viņu kā aizsegu vai aizklāt ar viņu savu netaisnību, jo izrādījās, ka viņa ir mātes gaidās, nebūdama precēta, esot tik vien kā sadarināta. Par tādām viltībām nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei. Tā bija jārīkojas saskaņā ar likumu. Bet Jāzeps, viņas vīrs, bija taisnas cilvēks, ļoti taisnas cilvēks. Viņš ticēja Dievam. Un, kad viņa paskatījās uz viņu ar tām jaukajām, lielajām, maigajām acīm un sacīja, Jāzep, erceņģelis Gabriēls mani apciemoja un pateica man, ka es kļūšu grūta, vīru nepazīdama. Lūk, ja vien Jāzeps būtu ieskatījies rakstos, pravietis bija pateicis, ka viņai tā notiks. Vien tas, ka Dievs skaidroja pats savu vārdu, saprotat, taču tas bija pārāk neparasti. Lūk, kāda problēma ir katrā periodā. Cilvēkiem Dieva vārds ir svešs, tas ir pārāk neparasts. Dievs vienmēr dara to neparasto. Visur, kur ir Dievs, notiek kas neparasts. Tas ir pretrunā šīs pasaules kārtībai, jo viņi visu iekārto pēc saviem uzskatiem. Taču Dievs atnāk un dara to neparasto. Kā šī jaunava varēja kļūt grūta? Viņš bija godīgs un meklēja atbildi no Dieva. Un tad Dievs runāja uz viņu sapnī un pateica, Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies pieņemt Mariju, tavu sievu, jo tas, kas viņā ir iedzimis, ir no svētā gara. Dievs viņu apēnoja, lūk, kā tas notika. Vai esat ievērojuši, kā Dievs tur vērsās pie Jāzepa otršķirīgā veidā, izmantojot sapni? Lūk, mēs zinām, ka ir sapņi, mēs ticam sapņiem. Es ticu sapņiem. Dievs vienmēr ir vērsies pie cilvēkiem sapņos. Taču sapņi ir kas otršķirīgs, saprotiet, ja tie nav izskaidroti, jo tie var būt pareizi vai nepareizi. Taču viņam nevajadzēja nekādu skaidrojumu. Pats Dievs runāja pat tiešo uz Jāzepu, jo tajās dienās nebija neviena pravieša tai zemē, kas varētu izskaidrot. Jau 400 gadus nebija bijis neviena pravieša. Tāpēc nākošais labākais veids, kā Dievs parūpējas par sava dēla labklājību, dzīvi, bija runāt uz Jāzepu caur sapni un bez skaidrojuma. Viņš sacīja, tai sieviete ir taisnība, tas svētais, viņā iedzimušais, ir Dieva dēls. Nekāds skaidrojums nebija vajadzīgs. Dievs pats dod savu skaidrojumu godīgām, patiesām sirdīm. Vīrieši un sievietes, kad jūs ieraugāt kaut ko noslēpumainu, ja jūs esat godīgi un patiesi un ticēsiet, tad Dievam ir veids, kā jums to izskaidrot. Pirmkārt, noskaidro, vai tas ir apsolījums. Ja vien Jāzeps vienkārši būtu atgriezies atpakaļ un atstājis tās tradīcijas un pievērsies Bībelei un noskaidrojis, Jesaja taču sacīja, ka viņai tas notiks. Un vispārējais, kas bija izteikts, un viņa piedzimšana, un par to viss bija pateikts rakstos caur svētajiem praviešiem, kā sacīja Pēteris. Un nevienam nav nekādu tiesību pievienot tam kaut kādu personīgu skaidrojumu. Tas ir precīzi tas, ko Dievs pateica, ka tas notiks. Viņš bija Dieva vārda izpausme, kas bija apsolīta tam laikam. Dievs to pateica, un lūk, tas bija. Tas izšķīra jautājumu. Jēzus sacīja, kad viņš bija uz zemes, kad viņi nespēja saprast viņa kalpošanu, tā bija pārāk varena, pārāk liels fenomens. Viņi nevarēja saprast. Tas ir fenomenāla. Viņi nespēja viņu saprast. Viņš sacīja, pētiet rakstus. Es ceru, ka es jūs tur neapdullinu, kad tā skaļi runāju. Izpētiet rakstus, jo jūs domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība. Bet tieši tie liecina par mani, saprotat? Tieši tie stāsta jums, kas esmu es? Saprotiet, Dievs sadalīja vārdu. Tajā laikā bija jābūt Dieva izpausmei, Dievam Imanuēlam ar mums. Viņa vārds būs brīnišķīgais, padomnieks, miera valdnieks, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, un viņš tiks saukts vārdā Imanuēls, Dievs ar mums. Dievs bija Dāvidā, Dievs bija Mozu, Dievs, tas viss caur ir Dievs, kas izpauž sevi konkrētajam periodam, taču tajā periodā jaunava kļūs grūta, un viņa dzemdēs dēlu, un viņš būs Dievs ar mums. Tieši tāpēc viņi sita viņu krustā, ka viņš padarot sevi par Dievu un arī pārkāp sabatu. Viņš bija Dievs pār sabatu un viņš bija Dievs. Un viņš nebija tikai parasts cilvēks vai parasts pravietis. Kaut arī viņš bija parasts cilvēks un pravietis, bet viņš bija Dievs pravietis. Un viņš bija vārda piepildījums. Precīzi tas, ko Dievs bija pateicis, ka viņš izdarīs. Sacīja, kurš no jums var nosodīt mani par grēku, izpētiet rakstus? Tajos jūs domājat, jums ir mūžīgā dzīvība, bet tieši tie liecina par mani. Taču viņu tradīcijas, viņi dzīvoja cita perioda gaismas atbalāzumā. Kā es sludināju pirms pāris nedēļām, dzīve atblāzmā. Atblāzma ir mirāža, saules atspīdums, un tas ir neīsts. Un jebkāda cita perioda atblāzma ir neīsts atspoguļojums. Cilvēki pastāvīgi dzīvo tajā, kas notika pirms daudziem gadiem. Luterāņi staigā luterāņu atblāzmā. Lutera saules gaisma bija derīga viņa laikam. Veslīs derēja viņa laikam. Pentekosti bija derīgi viņu laikā. Mēs kāpjam augstāk pa tām kāpnēm. Mēs dzīvojam citā periodā. Mēs ejam tālāk. Tālāk mēs nevaram visu laiku skatīties atpakaļ. Kad mēs labi iekārtojamies, mēs domājam, ka mums viss ir pa plauktiņiem. Mūsu tradīcijas ir pilnībā izstrādātas. Taču tas bija labi tam konkrētajam laikam, bet mēs virzāmies uz priekšu. Izpētiet rakstus un ieraugiet, kas ir apsolīts šodienai. Tad mēs zināsim, kur mēs atrodamies. Tad mēs varēsim pateikt, kur mēs stāvam. Luters, jūs varat ieskatīties rakstos un ieraudzīt tajā sardus periodā. Jūs varat skaidri ieraudzīt, kas bija apsolīts. Paskatieties, kāds jātnieks parādījās, paskatieties, kas iznāca ar viņu cīnīties. Precīzi, cilvēka apķērība, reformācija, pavērojiet Veslīju un tā tālāk, kā tas virzījās un pārgāja Pentekostu periodā un cauri tam laikam, pavērojiet, kā tas gāja uz priekšu, paskatieties uz rakstiem un ieraugiet, kur mēs esam. Lūk, kāpēc Jēzus sacīja, izpētiet rakstus. Ieraugiet, kur mēs esam. Es ticu, ka tieši tagad mēs atrodamies uz Dieva dēla atnākšanas sliekšņa. Es ticu, ka mēs esam tieši tajā laika periodā, kad viņš var parādīties jebkurā laikā. Es ticu, ka to vēstī raksti, ka mēs esam šīs pasaules vēstures pēdējās stundās. Es redzu, kā viss formējas, redzu, kā šī ekumeniskā padome ieved tajā visas baznīcas, zvēra zīmē, un redzu Romas impēriju, un ko tā dara, un visus tos pārējos. Redzu, kā viņi sanāk kopā, aizsedz gaismu, norobežo evaņģēliju. Ikvienam būs jāpieder pie tā, un jāstaigā viņu gaismās, vai arī tu vispār nestaigāsi. Saprotiet, mēs esam pēdējā laikā. Mums nekas vairs nav atlicis, kā vien turēties pie Dieva un ticēt viņa vārdam. Vārdam vienmēr ir taisnība. Laodikejas, draudzes periods. Tā bija vienīgā draudze no tām visām, kur Kristus bija izlikts draudzes ārpusē. Viņš bija ārpusē, klauvēja. Kas bija noticis? Šī ekumeniskā padome ir tā, kas izliks viņu ārpusē. Bībele saka, ka viņš būs ārpusē, un viņš tur ir. Kas tiek aizsegts? Vārds. un viņš ir vārds. Viņš vienmēr ir bijis vārds, un arī šovakar viņš joprojām ir vārds. Viņš ir vārds. Bībelē ir teikts, vārds ir asāks, stiprāks par appusēji asu zobenu. Vēstule ebrejiem 4. nodaļa. Atpazīst sirds domas un nodomus. Vārds. Viņiem būtu jāzina, kas viņš ir, kad Jēzus to pateica tajā laikā. Paskatieties, ko viņš izdarīja. Reiz viņš tur stāvēja, pašā savas kalpošanas sākumā. Pie viņa pienāca cilvēks vārdā Sīmanis, Sīmanis Pēteris. Un kad Pēteris paskatījās uz viņu un viņu ieraudzīja, Jēzus pateica viņam, tevi sauc Sīmanis, tu esi Jonas dēls. Viņam droši vien bija jāzina, ka Mozus bija pateicis, tas kungs jūsu dievs uzcels jums pravieti, līdzīgu man, un jums viņš būs jāklausa. Un te bija cilvēks, kas nereizi dzīvē viņu nebija redzējis, saka, tevi sauc Sīmanis, un tu esi Jonas dēls. Protams, viņš uzreiz saprata, ka tas nevar būt neviens cits kā... Viņiem jau simtiem gadu nebija bijis pravieša, bet te bija cilvēks, kas pateica viņam, kas viņš ir. Nav brīnums, ka viņš varēja to pieņemt. Tajā brīdī Filips aizgāja un atrada zem koka Natanaēlu un atveda viņu pie Jēzus. Jēzus sacīja, lūk Izrēlietis, kurā nav viltus. Tas sacīja rabi, kā tu mani pazīsti? Viņš sacīja, pirms vēl Filips tevi pasauca, kad tu biji zem koka, es tevi redzēju. Tas sacīja, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Viņš zināja, ka tā tas bija. Kas? Tam nebija vajadzīgs skaidrojums. Tā pateica Jehova. Turpat stāvēja tie, kas tam neticēja. Viņi sacīja, tas cilvēks ir Belcebuls, viņš izmanto kaut kādu triku, ar kuru viņš piesaista uzmanību, viņš ir kaut kāds zīlnieks vai kaut kas tam līdzīgs. Jēzus paskatījās uz viņiem un sacīja, nu ko, jūs sakāt to pret cilvēka dēlu, tas jums tiks piedots, taču, ja tas pats tiks izdarīts, kad atnāks svētais gars, pateikt pret to, tas netiks piedots jums ne šai pasaulē, ne arī tajā, kas nāks. Viņš pravietoja par mūsu laiku. Par laiku, kas mums būtu jāredz, viņš taču ir tas pats vakar, šodien, mūžīgi. Atcerieties, tas bija Jēzus Kristus, kas bija Mozum. Tas bija Jēzus Kristus, kas bija Dāvidā. Kad Dāvids, būdams dēls, Dāvids uzkāpa uz tā kalna, noraidītais ķēniņš, un raudāja par Jeruzālemi. Tas bija neviens cits, kā Kristus viņā, jo apmēram 800 gadus vēlāk tas Dāvida dēls apsēdās uz Olīvu kalna un paskatījās lejup uz Jeruzālemi un raudāja, sacīja, Jeruzāleme, Jeruzāleme, cik bieži es gribēju sapulcināt tevi, kā vista sapulcina cālīšus, bet tu negribēji. Kad Jāzeps bija cietumā, tas bija Jēzus. Kad viņu pārdeva par gandrīz 30 sudraba gabaliem, tas bija Jēzus. Kad viņu padarīja par Potifara kalpu, tas bija Jēzus. Kad viņš apsēdās pie faraona labās rokas, un kad viņš izbrauca, visi skanēja taure, un ikvienam bija jāloka ceļi, tas bija Jēzus. Neviens nevarēja atnākt pie faraona, kā vien cauri Jāzepu. Neviens nepiekļūst pie Dieva, kā vien cauri Jēzu. Tas bija Jēzus, piepildījies pravietotais vārds, kas bija pateikts ēnās un līdzībās. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņš darīja to pašu, ko darīja pravieši. Lūk, kāpēc viņi zināja, ka viņš bija Dieva vārda izpausme. Tam nebija vajadzīgs skaidrojums. Kad Nātānēls to ieraudzīja, viņš krita pie zemes, sacīja, tu esi Izrēla ķēniņš, Dieva dēls, Izrēla ķēniņš, mēs atpazīstam tevi, neviens cilvēks to izdarīt nevarētu. Nikodēms atnāca naktī, pateica to pašu farizeju vārdā. Taču redziet, Viņi bija tik ļoti sapinušies savā ekumēniskajā padomē, ka viņi nespēja to pieņemt. Viņš izteica to, ko teica viņi, sacīja, rabī, mēs. Kas bija tie mēs? Viņu padome. Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo neviens cilvēks nevar darīt tās lietas, ja vien Dievs nav ar viņu. Viņi to atpazina. Viņi zināja, ka tas bija, taču viņi bija tajā ļoti sasaistījušies. Un Dievs pēdējos 40 gados ir satricinājis šo valsti ar Svētā Gara kristību, bet vīrieši un sievietes joprojām atrodas ārpus tā, jo viņi ir sapinušies tajā pašā, dzīvo citas dienas atblāzmā. Kas par lietu? Ik viens grib būt metodists, baptists, presbiterietis, luterānis vai vēl kāds. Saprotiet, tā ir atblāzma. Viņi dzīvoja Mozus dienas atblāzmā. Ko viņš sacīja? Viņi sacīja, mēs esam Mozus mācekļi. Viņš sacīja, ja jūs zinātu Mozu, tad jūs zinātu mani. Mozus rakstīja par mani. Ja jūs zinātu Luteru, tad jūs zinātu arī šo periodu. Ja jūs zinātu metodistus, tad jūs zinātu arī šo periodu. Tiem vārdiem, kas piepildās, ir jāpiepildās šajā periodā. Nav vajadzīgs kāds, lai to izskaidrotu. Dievs pats dod savu skaidrojumu. Dievs sevi izskaidro pats, jo viņš ir tas vienīgais, kas var to izskaidrot. Dieva apsolījumi vienmēr apstiprina viņa teikto, un tas ir tas skaidrojums. Un tā, Jēzus, lai ietaupītu laiku, Jēzus pateica Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 12. pantā, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Vai viņš to pateica? Tā tas ir. Tam nav vajadzīgs nekāds skaidrojums. Kad kāds dara to darbu, tas ir Dievs, noteikti. Turklāt viņš šeit pateica, kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tā pateica Jēzus. Vai viņš tā pateica? Protams, viņš tā pateica. Tam nav vajadzīgs nekāds skaidrojums. Viņi sacīja, nu, tas nozīmē tieši to, ko viņš pateica. Kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Kas tad tur notika Lata dienās? Tikai uz brītiņu atgriezīsimies, noskaidrosim, ko tad viņi tur darīja. Tur bija trīs cilvēku šķiras, Lata dienās, ticīgais, liekulis un neticīgais. Tā tas ir jebkurā pūlī. Tas pats. Mēs ieraugām, ka sodomieši bija tas neticīgais. Lats bija tas liekulis. Abrahams bija tas ticīgais. Viņš bija tas, kuram bija apstiprināta derība. Viņš bija tas, kurš gaidīja apsolīto dēlu. Viņš bija tas, kurš viņu gaidīja. Amen. Es nesaku amen pats sev. Amen nozīmē, lai notiek tā. Un tā tas ir. Abrahāms neatradās Sodomā. Abrahāms bija tur augšā un ārpus Sodomas. Viņš ir prototips šodienas garīgajai draudzei. Lats ir prototips konfesionālajai draudzei, kas vēl atrodas Sodomā. Paskatieties, Bībele saka, ka Sodomas grēki ikdienas mocīja viņa taisno dvēseli. Kāpēc tad viņam pietrūka drosmes nostāties pret to? Šodien draudzē ir daudz labu cilvēku, kas skatās un redz tās sievietes šortos un vīriešus, kas dara tās lietas, un viņu draudzes locekļi svētdienās dodas spēlēt golfu un uz piknika ballītēm un dodas peldēties un visu ko tādu, tā vietā, lai apmeklētu draudzi. Sēž mājās trešdienas vakaros, skatās televizoru, tā vietā, lai dotos uz draudzi. Viņi jūt, ka par to būtu kaut kas jāsaka, taču padome viņus izdzītu. Kas par lietu? Tas atkal ir Lats, kurš raugās pa savu logu un redz grēku, bet baidās nosaukt grēku par grēku. Abrahāms neatradās viņu sajukuma vidū. Viņš bija ārpus tā visa. Viņš bija garīgās draudzes prototips. Un tā, paskatieties, kas notika tieši pirms laika beigām. Tieši pirms nonāca uguns. Un tie taču bija pagāni. Tas vēstīja, ka uz mūsdienu pagānu pasauli nonāks uguns, kad valstības sabruks un tiks sadedzinātas. Debesis būs liesmās, saka tas kungs, un tie karstumā izkusīs. Lūk, tā bija līdzība. Un tā, iztēlosimies viņus. Lūk, Abrahams jau izgājis, neatrodas Sodomā. Viņš bija ārpus Sodomas. Lats joprojām bija Sodomā. Tāda savāda lieta. Vienā karstā rītā, tas droši vien bija apmēram 11. Viņš ieraudzīja, ka tuvojas trīs cilvēki, parasti cilvēki, iedami pa ceļu, taku. Abrahams sēdēja zem ozola, atpūtās. To rītu viņš droši vien bija pavadījis pie ganāmpulkiem, bija atgriezies, teju vai pusdienlaikā. Un viņš ieraudzīja tuvojamies trīs cilvēkus. Un tajos cilvēkos bija kaut kas tāds, kas lika ieskanēties zvaniņam. Ak vai, Dievā vienmēr ir kaut kas tāds, kad tas parādās cilvēku vidū. Tādēļ ieskana zvaniņš. Viņi zina to. Viņiem kaut kas to pasaka. Tur ir apstiprinājums. Abrahams metās uz priekšu un sacīja, mans kungs, ienāc un atļauj man atnest nedaudz ūdens, aiziešu pēc tā un nomazgāšu tev kājas un atnesīšu tev nedaudz maizes un pēc tam tu varēsi turpināt savu ceļu. Un tā, viņš piestāja, tas metās uz ganāmpulku un paņēma teļu un nokāva to, iedeva kalpam to sagatavot. Iegāja teltī, tur blakus, un lika sārai iemīcīt nedaudz miltu, uztaisīt kaut ko, tas ir uztaisīt ēst, uztaisīt maizi un izcept uz uguns plāceņus. Atnesa tos un pasniedza. Kamēr viņi tur sēdēja, ēda, viņi sāka ievērot, ka tas cilvēks visu laiku skatījās Sodomas virzienā, un viņš pateica, divi no viņiem, atcerieties, devās uz Sodomu, divi aizgāja uz Sodomu. Lūdzu, nepalaidiet to garām. Es atsaucos uz to, ko pateica Jēzus. Divi no tiem devās uz Sodomu, lai izvestu no turienes Latu un tos, kuri bija gatavi tikt izvestiem no turienes. Un tie divi, kuri tur aizgāja, aizgāja uz turieni un sludināja. Bet tur bija viens, kas palika ar Abrahāmu. Paskatieties, kādu zīmi viņš parādīja. Arī tur lejā viņi saņēma zīmi. Tur bija sodomieši, tika sisti ar aklumu. Evaņģēlijas sludināšana vienmēr padara aklu neticīgo. Un paskatieties, ko tas izdarīja. Un tā, tur bija viens, kas palika šeit un izdarīja zīmi Abrahāma priekšā. Un tā, vai esat ievērojuši? Ik viens vēsturnieks. Izskatiet rakstus, izskatiet vēsturi. Vēl nekad draudzes periodos nav bijis tā, ka pie formālajām draudzēm pasaulē, pie konfesijām, nāktu cilvēks, vēl nekad nav bijis cilvēka, kura vārdam būtu galotne kā Abrahamam, ar Ham. Taču šodien tāds cilvēks ir Graham, Grēms tulkojumā no angļu valodas. Tā tas ir, iet uz turieni, izsauc viņus, šādi viņš dara brīnišķīgu darbu. Grēms, Billijs Grēms, Dieva kalps, tur starp konfesijām, politikiem un tā tālāk, rausta to lupatu leveros. Reiz, kad viņam piedāvāja kandidēt prezidenta vēlēšanās, viņš stingri atteicās. Dievs svētī viņu par to. Nu, tās viskie kompānijas. Viņš ar tiem nekādās darīšanās neielaistos. Viņi maksātu miljardiem dolāru, jo viņš vienalga tās aizvērtu. Tās cigarešu kompānijas un visu ko tādu. Saprotiet, viņš tur ir kā Dieva vēstnesis sodomiešiem. Pilnīgi pareizi. Taču atcerieties, tur bija viens, kas palika ar Abrahāmu. Cits cilvēks, nevis tie divi, kas devās uz turieni, kā mūsdienu evaņģēlisti, kas devās uz turieni sludināt. Ievērojiet, viens palika tur augšā, divi devās šajā virzienā, bet viens palika šeit ar Abrahāmu. un tas viens, kas palika ar Abrahāmu, iedeva viņam zīmi. Lūk, paskatieties, viņa vārds bija bijis Ābrams, un viņa sieva bija bijusi Sāraja, tikai dienu vai divas iepriekš. Dievs bija parādījies viņam un pateicis viņam, tagad es mainu tavu vārdu no Ābrams uz Ābrahams. Redziet, Graham ir seši burti, cilvēks, taču Ābraham ir septiņi burti. Ham beidzas ar Ham. Lūk, šeit kalnos, garīgajā draudzē, tur bija viens pie Ābrahāma, un pievērsiet uzmanību, ko viņš pateica. Viņš pateica Ābrahām, nevis Ābram. Ābrahām, kur ir tava sieva, nevis Sāraja. Sāra, kur ir tava sieva Sāra? Paskatieties, ko viņš sacīja. Viņa ir teltī, tev aiz muguras. Un viņš sacīja, es tevi apciemošu, es būšu pie tevis. Redziet, tas ir personas vietnieku vārds. Tas viens, saskaņā ar apsolījumu, kuru viņš bija devis. Tas bija Dievs. Viņš sacīja, es tevi apciemošu, bet Sāra, lai mēs visi saprastu, pasmējās pie sevis, pati pie sevis, viņa sacīja, es, veca sieva, 100 gadus veca, mans kungs, tas ir Ābrahāms, arī ir vecs, tas laiks jau ir beidzies, kad mēs bijām jauni, sacīja, mums taču vairs nevar būt tāda iepriecinājuma, es esmu veca un viņš ir vecs, un sacīja, mums, kas tāds nav iespējams, un sacīja, kā, tas nav iespējams. Un tas cilvēks, Dievs cilvēciskā miesā, sacīja, kāpēc Sāra smējās un šaubījās, sacīdama ko tādu, tur teltī, viņam aiz muguras. Un tā, paskatieties, vai tik tā nav tā pati kalpošana, kāda bija Jēzum Kristum? Viņš skatījās uz sanākušajiem un uztvēra viņu domas. Viņš pateica Pēterim, kas viņš ir un kā sauc viņa tēvu. Pateica Nātānaēlam, pateica tai sievietei pie akas, kad viņa sacīja, viņš sacīja, ej, dabū man dzert, tas ir atnes man dzert. Viņa sacīja, ser, nav tāda paraduma, kā tu runātu ar jums ebrejiem runāt ar samariešiem. Mums vienam ar otru nav nekādu darīšanu. Viņš sacīja, ja vien tu zinātu, ar ko tu runā, tad tu prasītu man padzerties. Saruna turpinājās. Viņš sacīja, ej, paņem savu vīru un nāciet šurp. Viņa sacīja, man nav vīra. Viņš sacīja, tu pareizi esi sacījusi, jo tev ir bijuši pieci. Viņa sacīja, ser, paskatieties uz atšķirību starp viņu, un tiem tā laika priesteriem, to padomi, kas dzīvoja cita laika atblāzmā. Viņi sacīja, tas ir velns. Viņiem bija jāsniedz kaut kāda atbilde savai sanāksmei, jo bija tāda vajadzība. Taču, ko izdarīja tā nabaga sieviete, tā iepriekš nolemtā sēkla, kas gulēja viņas sirdīm, viņai tas bija apriebies, un viņa bija no tā visa tā nogurusi, viņa bija ielas prostitūta. Taču, kad viņa ieraudzīja to, viņa sacīja, ser, es redzu, ka tu esi pravietis. Mums tāda nav bijis jau 400 gadus, un mums ir teikts, ka tad, kad atnāks Mesija, tieši to viņš darīs. Ak vai, tā sēkla, kas tur gulēja, pēkšņi atdzīvojās. Kāpēc? Tam nebija vajadzīgs nekāds skaidrojums. Jēzus sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā. Tam nebija vajadzīgs nekāds skaidrojums. Viņš bija izdarījis brīnumu un bija liecinājis, ka viņš bija tas Mesija. Amen. Un tas precīzi apliecināja to, ko Dievs bija apsolījis. Tas kungs jūsu Dievs uzcels pravieti, tādu kā es, sacīja Mozus. Kas tas bija? Rakstu apstiprinājums. Viņa aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet paskatieties uz cilvēku, kurš izstāstīja man to, ko es esmu darījusi. Vai tik tas nav Kristus? Vai tik tas nav viņš? Viņš pateica man to, ko es esmu darījusi. Lūk, pievērsiet uzmanību. Jēzus, tas bija viņš, tur tajā cilvēkā, kurš sēdēja ar savu muguru pret telti un pateica, par ko teltī domāja Sāra. Dieva vārds saka vēstulē ebrejiem, 4. Nodaļā, kam, lūk, ko viņš saka, Dieva vārds ir stiprāks un asāks par appusēji griezīgu zobenu, atdala smadzenes no kaula un atpazīst sirds domas un nodomus. Tas ir vārds. Un katru reizi, kad atnāca kāds pravietis, viņš nāca ar vārdu. Un viņš bija vārds tam periodam. Un ko tas atnesa? Pravietotāju, kas atpazina domas, kas bija sirdī. Tas pats notika Jēzū, jo viņš bija vārda pilnība. Un Jēzus sacīja, kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Dieva gars atnāk uz zemes cilvēcisku būtņu veidolā. Dievs izpausts cilvēciskā miesā. Vai jūs to redzat? Un dara tās pašas lietas, ko Dievs darīja cilvēciskā miesā Sodomā. Atcerieties, viņi gaidīja apsolīto dēlu, un uzreiz pēc tam tas apsolītais dēls piedzima. Tā bija pēdējā zīme, ko Sodoma un Abrahāma grupa redzēja pirms apsolītā dēla atnākšanas. Vai jūs to ievērojāt? Un tagad garīgā draudze ir nonākusi līdz tai stundai. Kāds sacīja, brāli Branham, vai tu sacīji, ka tas bija Dievs? Bībelē ir teikts, ka tas bija Dievs. Tam nav vajadzīgs nekāds izskaidrojums. Viņš ir Elohims. Tieši tā Ābrahāms viņu nosauca. To zina ik viens, kas lasa Bībeli. Elohim, visu pietiekošais. Viņš bija pirmais, pēdējais, sākums, gals, Elohims. Abrahams nosauca viņu par Elohim, Dievs, ebreju valodā ar lielajiem burtiem. Elohims, tieši tā kā iesākumā Dievs Elohims. Viņš bija Elohims, izpausts cilvēka miesā, terpies cilvēka drēbēs, ēsdams cilvēka ēdienu. Āmen! Zīme, ka pēdējās dienās tas Dievs vēlreiz parādīsies cilvēka miesā, savu ļaužu vidū. Āmen! Jēzus sacīja, darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Un kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tam nav vajadzīgs nekāds izskaidrojums. Tam ir vajadzīga izpausme. Lūk, kas tam ir vajadzīgs. Āmen! Vai jūs tam ticat? Nolieksim mūsu galvas. Mūsu debesu Tēvs, šovakar mēs nododam Tev Tavu apsolījumu, ka Tu esi pateicis šīs lietas. Tu apsolīji to. Nav neviena, kas varētu padarīt Tavu vārdu dzīvu, tikai Tu. Tu sacīji, lai top gaisma, un gaisma tapa. Nav vajadzīgs, lai kāds to izskaidro. Tas izpaudās. Kā mēs citējam pravieti Jesaju, Jaunava kļūs grūta. Viņa kļuva grūta. Nav vajadzīga nekāda izpausme. Viņa tāda kļuva. Tieši tas notika. Tu sacīji, ka tad, kad viņš atnāks, viņš piedzims Bētlemē, no Bētlemes Jūdas zemē. Vai tu neesi mazākais no visiem Jūdas, Izraela kungiem, bet no tevis nāks manas tautas valdnieks? Visu to, ko viņš izdarīja, ka viņš klieks uz krusta, kā viņš tiks notiesāts, kā caurdurs viņa kājas un viņa rokas. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu nelikumību dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kā sacīja Dāvids, es neatstāšu viņa dvēseli ellē, ne arī likšu manam svētajam piedzīvot trūdēšanu. Un trešajā dienā, pirms pagāja 72 stundas, kad sāktu trūdēt viņa ķermenis, Dieva vārdā bija pateikts, viņš augšām celsies. Viņi pateica, ka tie nozaga viņa ķermeni. Viņi joprojām tam tic, bet mēs ticam, kungs, tavam vārdam. Tas tika izpausts. Jēzus Kristus augšām cēlās, un viņš pateica, Lūk, es būšu ar jums vienmēr, pat līdz pasaules galam. Mēs ticam, ka šovakar tu esi šeit. Mēs ticam, ka šovakar tu šeit esi tieši tāds pats Jēzus Kristus, kāds tu esi bijis vienmēr. Un tu tikai meklē acis, rokas, kājas, mutes, dvēseles ķermeņus, ko tu varēsi izmantot, lai sevi izpaustu. Dievs, šķīstī mūs šovakar, lai mēs varētu redzēt, ka dzīvais Jēzus Kristus dzīvo mūsu vidū. Lai viņš atnāk. Tad īstenosies, kā ar tiem izsalkušajiem grieķiem, kas atnāca todien un sacīja, Cienītais, mēs gribam redzēt Jēzu. Un viņi noteikti viņu ieraudzīja. Ak, kāds tas droši vien bija saviļņojums, kad viņi paskatījās uz viņu. Dievs, šodien tu esi tāds pats, un tu apsolīji, ka, ja mēs būsim izsalkuši, mēs varēsim tevi ieraudzīt. Vēl nedaudz un pasaule mani neredzēs, neticīgais, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Mēs zinām, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kungs, tie vārdi ir pateikti, tas ir uzrakstīts. Tagad, lai tas tiek izdarīts, Dieva slavai, lai parādītu, ka viņš tur savu vārdu. Amen. Lai Dievs jūs svētī. Es sasaukšu aizlūkšanu rindu. Man šķiet, ka Billijs sacīja, ka viņš izdalīja lūkšanu kartiņas no 1 līdz 100, vai kaut kā tā. Šobrīd viņa šeit nav. Kāds ir lūkšanu kartiņas numurs, lai kāds paskatās uz otras puses savai, tur būs numurs un kāds burts. A, B, C, D vai kāds tas ir? A? Labi, paņemsim A. Numur 1, 2, 3, 4, 5. Vienkārši celieties kājās. A. Numur 1, numur 2, numur 3, numur 4. Ceturtais, es neredzēju viņu pieceļamies. Lūkšanu kartiņa numur 4. 1, 2, 3. Lūkšanu, varbūt viņi nevar piecelties. Ja viņi nevar paskatieties, kāda kartiņa ir kaimiņam, varbūt viņam ir tā kartiņa, bet piecelties viņš nevar. Tagad ātri. Lūk, kur tā ir? 4. 5. Lūkšanu kartiņa numur 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vienkārši iznāciet šeit uzreiz, kad tiek nosaukts jūsu numurs. Numur 1, 2, 3, vienkārši nāciet šurp uz šejieni. Lūkšanu kartiņa numur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ieņemiet savas vietas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ir tādi, kas nevar... Es redzu, ka tur aizmugurē ir jauns cilvēks invalīdu ratiņos. Dēls, ja tiks nosaukts tavs numurs un ja tu nevarēsi tikt, nu, vienkārši pacel roku. Mēs parūpēsimies, lai tu tiec uz šejieni. Saproti? Kuram no klātesošajiem nav lūkšanu kartiņas, bet jūs esat slimi? Paceliet roku, lai kur jūs neatrastos. Tieši šeit pareizi, paceliet roku. Vai jūs ticat? Kamēr viņi to savāc, vai jūs ticat tam, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Kurš tic? Paskatieties uz šiem kalpotājiem. Vai tad raksti nesaka, ka šodien brāļi, viņš ir augstais priesteris, kuram var pieskarties, izprotot mūsu vājumu? Vai pareizi? Kas tam tic vai pacelsiet roku? Viņš ir augstais priesteris, kuram var pieskarties, apzinoties mūsu vājumu. Tādā gadījumā, ja Bībelē ir teikts, ka viņš ir tas pats vakar un mūžīgi, cik daudzi tam tic? Tādā gadījumā, kā viņš rīkotos šodien. Viņam ir jārīkojas tā, kā viņš rīkojās vakardien, vai pareizi. Kur viņš ir šovakar? Sēž pie majestātes labās rokas, viņa ķermenis. Svētais gars ir šeit šajā ēkā, lai darītu viņu zināmu. Pievērsiet uzmanību, tagad paklausieties. Kas notika, kad kāds tur pieskārās viņa drēbēm? Reiz viena sieviete. Viņai nebija lūkšanu kartītes, kā sacītu mēs, taču viņa pieskārās viņa drēbēm. Un, kad viņa pieskārās viņa drēbēm, Jēzus pagriezās un sacīja, kas man pieskārās? Pēteris viņam pārmeta un sacīja, kungs, tas taču izklausās neprātīgi, katrs taču mēģina tev pieskarties, kāpēc tu saki, kas man pieskārās? Viņš sacīja, bet es sajutu, kā es savārkstu. Cik daudzi to zina? Spēks, kas nozīmē stiprums, izgāja no viņa. Es savārgu, kāds pieskārās man citādākā veidā, un viņš apgriezās un skatījās uz sanākušajiem, līdz viņš ieraudzīja to ticības kanālu. Visi lika viņam apkārt savas rokas, ak, rabī, mēs ticam tev un visu ko tādu. Taču tur bija kāds, kas patiešām tam ticēja, un viņa pieskārās viņa drēbēm un noticēja, ka viņa ir dziedināta, jo pateica savā sirdī, ka, ja viņai tas izdosies, tieši tas notiks. Viņš apgriezās un skatījās uz cilvēkiem, līdz viņu atrada, un viņš pastāstīja viņai, ka viņai ir beigusies asiņošana, un viņa ir dziedināta. Vai pareizi? Tātad, lūk, kā viņš rīkojas starp sanākušajiem cilvēkiem. Un tā, es apgalvoju, ka viņš nav miris. Šodien viņš ir tikpat dzīvs, kā viņš ir bijis vienmēr. Un Bībelē ir teikts, pats Jēzus sacīja, kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Lūk, paskatieties, nav nozīmes, kāda Dieva dāvana atrodas šeit. Ir jābūt arī kādam tur, lai uz to atsauktos. Viņš iegāja pilsētā. Bībelē ir teikts, ka viņš nevarēja daudz ko izdarīt viņu neticības dēļ, vai pareizi. Tas pats arī šodien. Jums ir jātic viņam, jums vienkārši viņam ir jātic. Lūk, kāds ir vienīgais veids, kā jūs varat. Vai lūkšanu rinda ir gatava? Tagad visi esiet cieņpilni, kādas 10 minūtes. Es nezinu, vai man šeit sanāks aiziet līdz galam vai nē. Man tur stāv 20 vai 30 cilvēki. Taču tagad lūkšanu rindā. Ik viens no jums tur, lūkšanu rindā, kas zina, ka es neesmu ar jums pazīstams un neko par jums nezinu. Paceliet savu roku. Ik viens, kas atrodas lūkšanu rindā. Tagad no sanākušajiem, tie, kuri zina, ka es neko par jums nezinu, paceliet roku. Un tā, tagad, saproti, lūk, ko es gribu pateikt, draugs. Lūk, kas tas ir. Visi šie kalpotāji šeit uz platformas. Un Kristus deva šo solījumu. Redzi, tas ir uzrakstīts. Kad tam ir jāīstenojas? Pēdējās dienās, tieši pirms tā kunga atnākšanas, vai pareizi, tam ir jānotiek tajā laikā. Lūk, tas ir tas vārds, kas ir pravietots šodienai. Nevis Lutera gaisma, nevis Veslija gaisma, un pat ne Pentakostu gaisma. Tagad tas ceļš ir gājis uz priekšu. Lūk, ar Luteru viss ir kārtībā. Ar metodistiem viss ir kārtībā. Ar baptistiem viss ir labi. Ar viņiem visiem, pentakostiem, viss ir labi. Šovakar šeit atrodas dažādi cilvēki. Tie nav atsevišķi cilvēki. Kā būtu, ja... Tu metodistam neko par Luteru nepateiksi, jo viņš tic svētapšanai, bet Luters netic, saprotat? Tu nepateiksi Pentakostam, ka nav nekā vairāk par svētapšanu. Viņš ir redzējis dāvanu atjaunošanu. Viņš kam tādam neticēs? Nē, viņam ir vairāk par to, saprotat? Un šis ir pēdējais draudzes periods. Kādi mums ir bijuši? Un Bībele saka, ka vairāk draudzes perioda nebūs. Taču ir jābūt cilvēku sanākšanai, saprotat? Un te nu mēs esam. Lūk, atcerieties, pēdējā zīme. Vai mēs ļautiņi gaidām apsolīto dēlu? Paceliet savu roku. Vai jūs ticat, ka būdami Kristū, jūs esat Abrahāma pēcnācējs, dzimums? Paceliet savu roku. Tādā gadījumā Abrahāma dzimumu saņem savu zīmi. Tas nav tur Bābelē, tas nav tur konfesionālajā pasaulē, tas ir šeit, jūsu vidū, starp tiem, kas neatrodas tajā juceklī, kas ir tur. Ticiet tam. Lūk, sieviete, viņa man ir pilnīgi sveša. Mēs esam gandrīz viena vecuma. Es nekad savā dzīvē šo sievieti neesmu redzējis. Ja es varētu to sievieti dziedināt, es to izdarītu, ja viņa ir slima. Es neko par viņu nezinu. Vai jūs redzējāt, kā viņa pirms pāris minūtēm pacēla roku? Es nekad neesmu viņu redzējis. Tā vienkārši ir sieviete, kas tur stāv. Šodien viņi atnāca šurp un atnesa kaudzīti ar lūkšanu kartiņām. Samaisie visas un izdaliet tās cilvēkiem. Kādam šeit tika pirmais numurs, bet kādam tur aizmugurē desmitais numurs, 15. numurs, 7. numurs, lūk kādā veidā. Un katru dienu tās tiek samaisītas tieši jūsu acu priekšā. Bet, kad viņi tiek izsaukti šeit no visurienes. Saprotat? Un lūk, jums nav pat obligāti jābūt lūkšanu kartiņai. Vienkārši sēdiet tur un ticiet. Iekniebiet sev šovakar. Tieciet skaidrībā, kādā laikā mēs dzīvojam. Saprotat? Lūk, un tas teju vai ir beidzies, draugs? Teju vai beidzies? Un tā, ja Abrahāma Dievs augšām cēla Jēzu Kristu no miroņiem, un tas Jēzus apsolīja, ka pēdējās dienās tās pašas zīmes, ko Abrahāms, ko tas eņģelis, kas bija Dievs cilvēka miesā, izdarīja Abrahāma priekšā, tieši pirms apsolītā dēla parādīšanās, Jēzus sacīja, ka tas pats notiks šodien. Lūk, mēs redzam atombumbas un konfesijas un visu pārējo, un kādā tas viss ir juceklī. Mēs redzam tur Billiju Grēmu un Oralu Robertu un visus tos pārējos cilvēkus, kas atrodas tur. Tur ir Pentekostu vēstnesis un konfesiju vēstnesis. Mēs redzam, kā tas viss notiek, īstenojot to zīmi. Billijs Grēms, nevainojams teologs, tas, kam tic konfesijas, Orals Roberts, nevainojams dziedinātājs, tieši tas, kam tic Pentekosti. Taču paskatieties šurp, Abrahāma dzimumam, jeb sēklai, ir apsolīts kaut kas cits. Viņi ir tur, to konfesiju vidū. Ir jānotiek kaut kam ārpus konfesijām, kas sapulcinās cilvēkus. Mēs atstāsim to nākamajam vakaram. Skatieties, es to sievieti nepazīstu. Es pagriezīšos ar muguru pret viņu. Ja tas kungs Dievs pateiks kaut ko tai sievietei, varbūt tas būs par ģimeni, varbūt tas būs par finansēm, varbūt tas būs par slimību. Es nezinu, viņa zinās, vai tā ir taisnība vai nē. Ja šodien viņš izdarīs tieši to, ko viņš izdarīja toreiz, vai jūs noticēsiet šim Dievam, kurš kā apsolīja Jēzus, būs šeit pēdējās dienās? Cik daudzi tic, ka mēs dzīvojam Sodomā, kad visa šī pasaule atrodas Sodomas stāvoklī? Cik daudzi tic, ka tas, ko es jums sacīju šovakar, ir patiesība? Tādā gadījumā bērniņi un Abrahāma sēkla, ticiet Dievam. Lūk, šādi jums pazudīs visas tās domas, ka es mēģinu kaut ko pateikt tai sievietei, vērodams viņas seju vai aizies visas domas par telepātiju, vai ko no jums tur gribas zināt. Ik vienam, kas kaut ko saprot no telepātijas, ir jābūt labākam priekšstatam par ko šādu. Saprotat? Vai jūs kādreiz esat redzējuši, ka telepāts sludina evaņģēliju? Vai jūs kādreiz esat redzējuši, ka spiritists sludina evaņģēliju, dara zīmes un brīnumus, pasludinādams to pašu Jēzu Kristu? Nē. Saprotiet, Tas ir vienkārši, tas ir cilvēciskais prāts. Saprotiet, viņi ir akli. Vai jūs ticat, ka viņi var būt akli? Bībelē ir teikts, ka viņi būs akli. Vai pareizi? Neprātīgi, uzpūtīgi, vairāk mīlēdami baudas nekā Dievu. Nesamierināmi, viltus liecinieki, nesavaldīgi, labo un ideju, būdami ārēji svētbīgi, bet viņa spēku noliekdami. Vai tad Jēzus nepateica Mateja evaņģēlija 24:24, ka tie divi gari pēdējā laikā pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams? Taču tas nav iespējams. Viņi bija Dieva domās jau no sākuma, un viņi ir Dieva daļa. Un tā, Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, lai šodien top zināms, ka es runāju patiesību par tevi. Tas esi tu, kungs, pazemībā, lai tavi kalpi spēja nolikt malā savas domas, lai tu varētu izmantot mūsu ķermeņus tavai slavai. Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdā. Amen. Kas ir dāvana? Nevis kaut kas, ko tu vari paņemt, atšķelt un grozīt. Nē, nē, tas ir zināt. Kā noiet malā no ceļa, lai Dievs varētu tevi izmantot. Dāvana, tas ir tikai paņemt sevi malā, tad Dievs to izmanto. Tā kundze, kura ir man aiz muguras, pavisam drīz nomirs, ja viņa netiks dziedināta. Par šo sievieti aiz manis nesen lūdzās viens cilvēks. Viņai ir vēzis. Tas vēzis ir viņas krūtī, un arī viņas plaušās, un par viņu nesen lūdzās, un viņa cenšas pieņemt to ticībā, ka viņa ir dziedināta. Tas ir tā, saka tas kungs. Vai pareizi, kundze? Sieviete saka, jā, protams, tā ir taisnība. Ja tā ir taisnība, pamāji ar roku sanākušajiem. Abrahāma Dievs joprojām ir dzīvs. Labi, turpini ticēt tam, kam tu tici, un tu izveseļosies. Vai ticat? Jūs sacīsiet, kā tad ar sanākušajiem? Tā sieviete sēž šeit ar, tur rindas beigās, otrā sieviete tieši tur. Kad es pagriezos, tieši tur es kaut ko ieraudzīju, kaut ko ap viņas roku, asinsspiediena pumpi. Viņai ir augsts asinsspiediens. Vai tā ir taisnība, kundze? Pacel savu roku. Ja tu tici, tavs asinsspiediens samazināsies. Abrahāma Dievs joprojām ir uz skatuves. Viņš ir tieši tas, kas bija. Dieva vārds šai dienai. Sveicināti! Vai tagad ticat? Ticiet Dievam. Izskatās vēl kā bērns. Dievs zina tavu sirdi, jaunā lēdī, bet es nezinu. Vai tici, ka Dievs var man atvērt, kas nav kārtībā? Vai tu noticēsi viņam, ja es pateikšu? Tas nav tevis dēļ, tas ir kāda cita dēļ. Tas ir tavs brālis, un viņam ir ļoti smags stāvoklis. Un viņš ir pilsētā uz ziemeļiem no šejienes, Tularā, un viņš ir slimnīcā. Un viņam ir leikēmija, un ārsti atteicās no viņa, atstāja nomiršanai. Tur nav nekādu cerību. Pareizi. Vai tu tici? Labi. Kas tev ir rokā? Paņem to un uzliec viņam virsū, un nešaubies. Tici. Amen. Vai tici? Es nekad savā dzīvē neesmu redzējis šo sievieti. Taču Dievs joprojām ir Dievs. Un tā, pasakiet man, vai cilvēciska būtne var ko tādu izdarīt? Cilvēciskai būtnei tādu spēju nav. Tas ir Dievs, kas saskaņā ar to, ko apsolīja Jēzus Kristus, būs šeit pēdējās dienās un sevi apstiprinās. Tikai Abrahāma dzimuma priekšā, kā tas bija Sodomas dienās. Un tā, lūk, es nepazīstu šo kundzi. Mēs esam svešinieki viens otram. Es domāju, ka mēs tiekamies pirmo reizi mūžā. Vai tu tici, ka es esmu viņa kalps? Vai tu tici, ka šis ir vārds? Vai tu zini, ka šis vārds joprojām atpazīst sirds domas un nodomus? Vai pareizi? Šis vārds ir arī dziedinātājs, ja tu vari tam noticēt. Tu tici. Arī tevi ir apklājusi ēna, tumša ēna. Tas ir vēzis. Un vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kur tas vēzis ir? Tas ir apakšējās zarnās, tā saka ārsts. Vai tagad tu tici, ka tu tiksi dziedināta? Ej un nemaz nešaubies, un Dievs tevi darīs veselu. Amen. Vai jūs visi ticat? Precīzi tas, ko viņš apsolīja darīt. Ticiet Dievam, nešaubieties. Mēs viens otram esam svešinieki. Es tevi nepazīstu. Ja mēs neesam pazīstami, lai sanākušie to zina, mēs pacelsim rokas. Es šo sievieti nereizi savā dzīvē neesmu redzējis. Vai jūs tur ticat? Vai ticat, ka tas ir Jēzus Kristus? Kas tas ir? Tas ir viņa vārds. Kad šie cilvēki to noraida, viņi nenoraida kaut kādu cilvēku. Viņi noraida vārdu. Tas ir vārds, kas bija ārpusē, nespēja tikt atpakaļ iekšā. Un tā, šī sieviete man ir sveša. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis. Dievs ir dziedinātājs. Varbūt tas nav dziedināšanas dēļ. Tas varbūt ir kaut kas cits. Taču, ja Dievs izskaidros man, kāda ir tava problēma, vai tu ticēsi man? Pirmā lieta, par kuru tu gribi aizlūkšanu, tev ir slima auss. Viena no tavām ausīm, tu ar to nedzirdi. Tā tas ir. Tā ir taisnība. Un vēl tev ir kāds ieradums, un tu gribi tikt vaļā no tā ieraduma. Tā ir cigarešu smēķēšana. Tagad ieliec savu pirkstu veselajā ausī. Labi, veselajā ausī. Labi. Tagad tici Dievam un ej pa savu ceļu. Un tu vairs arī nesmēķēsi nekādas cigaretes, ja tu ticēsi. Ej, un lai tas kungs tevi svētī. Jūs redzējāt, kas notika? Vai tad viņš nav reāls? Es tevi nepazīstu. Mēs viens otram esam sveši. Es tevi nekad dzīvē neesmu redzējis, bet Dievs tevi pazīst. Ja Dievs spēs man pateikt kaut ko par tevi, vai tu ticēsi? Vai visi sanākušie ticēs? Vai kāds no jums tur pazīst šo sievieti? Vai kāds no sanākušajiem pazīst šo sievieti? Labi, jūs zināsiet, vai tā ir patiesība vai nē. Tam visu vajadzētu atrisināt. Tas parādīs, kur ir taisnība. Un tā, jūs redzat, kas notika tikai dažās pēdējās minūtēs. Saprotat? Tas vienkārši ir, es svārstos, saprotat? Tas viss man vienkārši kļūst neskaidrs. Tā ir atpazīšana. Saprotiet, tas ir svētais gars. Tas neesmu es. Tas ir šim laikam apsolītais vārds. Tā nav bijis kopš apustuļu laikiem. Nekad nav bijis. Taču tur bija teikts, tieši pirms cilvēka dēla atnākšanas. Kā bija Lata dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Neticīgie tam netic. Netiek gaidīts, ka viņi tam ticēs. Bet ticīgie tam tic. Un tā, ja svētais gars atklās to, cik daudzi noticēs no visas sirds, vai jūs nepaceltu savu roku? Tev ir kaut kāda trauma. Tev bija auto avārija. Tas nobīdīja tev vairākus kakla skriemeļus. Vēl tev nobīdījās niere. Tā ir taisnība, vai ne? Vai tu tici? Tu izveseļosies. Slava tam kungam. Vai tu tici, ka Dievs dziedina nieru slimību? Tad ej un pieņem savu dziedināšanu. Nāciet šurp, kundze. Paskatieties šurp. Vai tu tici, ka Dievs dziedina sirds slimību? Labi, ej vien pa savu ceļu un tici, un tava sirds kļūs veselā. Nāciet šurp. Vai tici, ka Dievs var dziedināt tavu muguru, darīt tevi veselu? Tad ej un tici tam. Vienkārši ticat Dievam. Tas ir viss, kas jums ir jādara. Nāciet, kundze. Vai tu tici, ka Dievs dziedina vēdera slimību? Ej, apēd savas vakariņas. Tici no visas sirds. Nāciet. Vai tu tici, ka Dievs var dziedināt artrītu? Tādā gadījumā ej, tici un Dievs darīs tevi veselu. Labi, nāciet. Vai tu tici no visas sirds? Vai tu tici? Atkal artrīts. Vai tu tici, ka Dievs var tevi darīt veselu? Ej, tici tam. Saki, paldies tev, kungs. Cik daudzi tur tic? Vai jūs ticat? Šī sieviete, kura šeit sēž, sarkanā kleitā, lūk šeit pacēla savu roku, cieši no augsta asins spiediena. Vai tu tici, ka Dievs var darīt tevi veselu? Tici? Labi, uzliec savas rokas uz tās sievietes, kura ir tev blakus, lūk tur, un pasaki viņai, ka ar viņas abalsi viss būs kārtībā. Āmen. Te nu tas ir. Āmen. Vai jūs ticat? Ticiet. Lūk, šeit sēž vīrietis, viņam ir asiņošana. Vai tu tici, ser, kas sēdi lūk tur? Jā, tev ir asiņošana. Vai tu tici, ka tas tiks dziedināts? Sievietei tev blakus arī ir asiņošana, un viņai ir slima mugura. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Vai tici? Pacel savu roku un pieņem to. Tici. Tai sievietei, kas ir tev blakus, ir slimas kājas un gūža. Vai tu tici, ka tā ir taisnība, kundze? Vai tu tici, ka tiksi dziedināta? Nu, pacel savu roku, saki, es to pieņemu. Labi. Tai sievietei, kas ir tev blakus, ir infekcija. Vai tu tici, ka Dievs dziedinā šo infekciju? Jaunā sieviete ar brillēm. Pacel savu roku, saki, es to pieņemu. Labi, tici tam. Sievietei, kas ir blakus viņai, ir nieru slimība. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās šo nieru slimību, kundze? Labi, pacel augšā savu roku, pieņem to. Tai mazajai meitenei, kas ir blakus viņai, ir slims vairogu dziedzeris. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās vairogu dziedzeri? Pacel savu roku, pieņem to. Cik daudzi tic no visas sirds? Tad piecelieties kājās un pieņemiet to. Piecelieties Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dieva klātbūtnē. Kunga Jēzus Kristus vārdām. Lai svētais gars tagad nonāk šajā ēkā un dziedina katru cilvēku dievišķajā klātbūtnē.